Masango na VOA.
Ngonga ya Nzanga awana Washington DC ngumu mkonze Etats-Unis Amerika. Ngonga ya Zomina Sambu na Kinshasa Brazzaville pe Luanda. Sango na biso na Lukuta la Lingala na Lulaka la Amerika. The Voice of America na Edi Sango. Mbote na bino banso. Etats-Unis Amerika ezali kosepela lemo lelo mibu kama mibale na tukuminei na sambo ya lipandali ya yango milulu mingi lokola lifili misalami na ba eta iso pe na bisika mingi pe mokonzi ya ekolo Joe Biden atombeli bana ba Amerika mokolo malamu ya bonsomi na Kinshasa milulu misalamaki na ndako ya ntoma ya Amerika Lucy Tamlin mokolo mwamis Sato Moleki, epe vice-premier ministre, epe ministre yante ya ekolo Congo Demokratika Peter Kazadi azalaki na milulu miango pe ya tombelaki Amerika kukoba kusunga ekolo Congo Demokratika na nzela ya demokrasi epe na makoki mabomoto. President Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Demokratika azali sika na mobembo na Luanda na Angola kolanda sango ACP, agence de presse congolaise epe si Joao Lourenço mokonzi ya Angola azali sika kokamba misala mia bikulu bia bitima minene to Grand Lac na Luanda buyokani pe likita po na boteli misi bitumba kati na batomboki ba M23 na mampinga ma ekolo Congo Demokratika matiamaki manzaka batomboki ba sengamaki kolungwa bisika ba botola pe Rwanda eye ekolo Congo Demokratike funda kakopesa maboko na batomboki esengamaki kosukisa lisungi dia yango na batomboki. Martin Fayulu na Lingumba ya Lamuka diye li zalakasima na yi na mopanzi na yi ba lobi ete ba kopesa kumbu na maponami na kozelaka eyano ya seni misalami ya maponami na ekolo Congo Demokratika po itali botali ya mikanda ya ba ponitope audit fiche ya fiche elektoral sango epesami na mokene mibeko Jean-Baptiste C'est quoi Mikolomisa Tousima na bokutani ya Dominika Dima mokambi ya seni na bakambi ba opposition Martin Fayulu Delice Sanga na Augustin Matata tokundula ite Mikolomileki Martin Fayulu alobaki ete ye na Lingumba na ye eside ba kopesaka kombote na maponami kaka sukinde seni e bongisi makambo opposition ezali kosenga yango kasi na sango Jean Marie Kasekwa apesi Lingumba ite Martin Fayulu pe Dimi kopesa kumbu na bango. Misala mitele misama ki lelo na Kamanyola mboka ezwami na ekolo Congo Demokratika na ndelo na ekolo Rwanda po na milulu miaba vandi po na kosenga ite mboka na bango ekoma commune rurale. Société civile e bengisa ki bato ko telema ekundoli ete ba vandi babisika biye bazali kobika na lolenge ya mabe pe bakindaka mingi na ngambo ya Rwanda po na kuluka bolamu nzela po na kokende na bingumba misusu minene ya ekolo Congo Demokratika kuhuta na Kamanyola ekatana utukala. Ikolo Congo Demokratika na Afrika ya Ngele bandimi kuhiki sama kasi boyoka ni buabango na mayematali bobateli ekolo pe bokingi na misala miambala ya zomi na mibale ya balakisi bilongi biabango basala ki na Kinshasa mokolo malobi. Mikano miango mipesami na vice premier ministre pe ministre ya mampinga pe ababundi bakala ekolo Congo Demokratika Jean-Pierre Bimba bana mukukani waye ya Afrika Angele tandi rufa madise ngambo ibale eyokani kobongisa etilu ya bopesi sango na mampinga ekolo Congo Demokratika pe kuyikisa makasi kati nina boyokani kati na polisi ya ekolo Congo Demokratika na eye ya Afrika ya Angele bakonzi babali ya bikolo mibale bakukuta na mikolo miko ya Macky Sall mokonzi ya Senegal asakolaki na lisikulu asalaki lubi na etando eke ya mboka na ete ya kuhulila te po na mbala yesusu ebonga ya mokonzi na maponami makoya na 2024 mbula matari ya Amerika epesi yango losako na kolobaka ete ezali ndakisa. To kutana na 18h po na sango ya mokili ya lelonga ikumbula ngai edi sango.